Zajtrk z zvezdami. Vaš gostitelj Boštjan Romih.
Prijetno prebujanje, dišečo kavo, čim lepše vreme, dobro jutro. To je Zajtrk z zvezdami, ste na frekvencah Radija 1. In današnji gost je bil izbran tudi glede na datum. Danes je 1. maj, praznik dela, praznik delavcev in v goste sem povabil vodjo Združene levice, Luko Mesca. Živjo, Luka.
Živjo, dobro jutro.
Si v redu?
V redu, seveda.
Je na 1. maj kaj bolj vzneseno, notranje stanje?
Na 1. maj je predvsem sproščeno po počitniško.
Ok, bomo imeli priložnost razložiti, kaj ti 1. maj pomeni in še veliko o Luki Mescu boste slišali danes v Zajtrku z zvezdami do 10.
Zajtrk z zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romih.
Je Zajtrk
z zvezdami. In Boštjan Romih.
Dobro jutro, več dobre glasbe vas prebuja na Radio 1. Današnji gost v Zajtrku z zvezdami je Luka Mesec. Luka, preden prideva k politiki, sigurno bova tudi tole morala mala, ne? Kdaj ostajaš?
Ostajam ponavadi tam nekje ob 7:30, ker smo zmenjeni v poslanski skupini, da z delom začenjamo predvidoma ob 8:30 vsak dan.
8:30, ja, ni tako pozno, zdi se mi, da ste kar zgodaj zavihate rokave.
Ni tako pozno, tudi ni tako zgodaj, smo se pa odločili za nek tak ritem, ker se te naše aktivnosti znajo doskrat zavleči tudi do večera, predvsem sestanki na stranki in tako naprej. Se pravi, ko se upravi parlamentarno delo, je potrebno še iti po Sloveniji med ljudi na stranki, kakšen sestank urediti ali kaj podobnega, tako da se doskrat zgodi, da pridemo domov precej pozno in zato je treba zjutraj kakšno uro noter prinesti.
Koliko spanja v idealnem primeru?
Jaz v idealnem primeru bi celil na vsaj 8 ur, ampak ker ne živimo v idealnem svetu, je vedno 1-2 manj.
Drugače doma, recimo temu zdežele, no, železniki, ne, tam nekje med vasjo in krajem, si navajen od tam kaj bolj zgodaj vstajati?
V železnikih ja, sem moral za šolo kar zgodaj vstajati, predvsem, ko sem hodil v gimnazijo, je bila budilka tam nekje ob šestih, 15:06, ampak nekak ne kupim teorije, da se človek navadi zgodaj vstajati, ker men v 4 letih ni uspelo in očitno nisem ravno jutrani tip.
Potem si se na faksu boljš počutil, ko se vse en malo kasneje vse skup zbudilo.
Tako, na faksu sem se preselil v Ljubljano, predavanja so bile nekoliko kasneje in sem se navadil v bistvu na neko tako uro, ki jo imam zdaj, se pravi, ki med 7 in 8.
Ok, Janeč, upam, da ti ne kratim kakšnega nedeljskega spanca zdaj, a ne? Kavo piješ?
Pijem, absolutno.
Ok, z Luko greva zdaj na eno kavo, 2 pesmi, potem pa sva spet nazaj. Luka Mesec je danes gost v Zajtrku z zvezdami.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk z zvezdami. In Boštjan Romih.
Dobro jutro, dober dan. Luka Mesec je na 1. maja gost v Zajtrku z zvezdami. Luka, kako človek pride v politiko?
Mislim, da ima vsak svoje vzroke in razloga, zakaj pride v politiko. Zdaj, če mogoče moja osebna zgodba je, da sem se znašel po bistvu nekem svojem naključju. Politika me je začela zanimati nekje v gimnaziji, ko sem se spoznal sociologijo in takrat je tudi pol padla odločitev, da ne grem študirati računalništvo ali kaj tazga, ampak družbene vede, se pravi, to je bil nekak motiv, ki mi je odprl nadaljno pot.
V srednji šoli, torej med 15. in 18. letom, takole čez palc, da te takrat začne zanimati politika, se mi zdi rahlo nenavadno, no? Sklepam pa seveda po sebi, kaj me je takrat zanimalo.
Ja, kot sem rekel, so zelo različni motivi. Ne? Nekateri prihajajo z bolj političnih družin, drugi imajo pač neke drugačne interese. Pač moj interes je bil predvsem to, da me je začela družba zanimati. Se pravi, ko smo se učili sociologijo, me je začel zanimati, kako ta družba funkcionira, kaj se okrog nas dogaja in v tem smislu me je začela tudi v malo širšem kontekstu zanimati politika.
Pa si takrat v srednji šoli dejansko razmišljal, ciljev nekje v glavi, v sanjah, v parlament?
Ne, nikoli.
Toliko še ne?
Tudi nisem bil nikoli tip, ki bi se nekako izpostavljal rinu v spredje. Sem bil v bistvu bolj tak tih najstnik otrok. Tako da to je mogoče čudno za človeka v moji vlogi, v moji današnji vlogi, ampak to sem potem bolj kasneje, v bistvu še po končani fakulteti, me je nekako pot sem zanesla.
Kdaj ste se pa pri tebi začele zbujati ideje v smislu, pa dejmo nekaj narediti, dejmo nekaj spremeniti, dejmo malo stvari obrniti?
Ja, za politiko v tem smislu nekaj spremenimo, to me pa začel zanimati, ko sem šel na fakulteto, se preselil v Ljubljano in se spoznal najprej z društvom Politus, potem pa v bistvu s celo to študentsko, aktivistično sceno, politiko in tako naprej. In takrat smo se pa zares začeli angažirati tudi v politiki v tem ožjem smislu. Ne sicer kot stranka ali pa nismo se pridružili nobeni stranki, ker nam nobena ni bila všeč, ampak smo pa nek aktivizem se pa šli skozi celotno fakulteto.
Ok, no, v prihodnosti tega le zajtrka bo pripravljen tudi na vprašanje, koliko idealizma je še ostalo zdaj, ko poznaš politiko čisto od blizu. Danes imamo gosteh v zajtrku zvezdami Luko Mesca.
Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe. Radio 1.
To je zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, dober dan. 1. maj, praznik dela in Luka Mesec je danes moj gost, vodja Združene levice. Kaj imaš narajš, da ti rečemo, da si vodja Združene levice ali da si koordinator inicijative za demokratični socializem? Ali kako?
Najrajš sem brez titul.
A res? A sodiš med tiste, ko boš enkrat magister pa dr, da ne bo treba tega vedno in nujno pisati zraven tvojega imena?
Absolutno.
Aha, ok. V čem pa misliš, da je finta? Zakaj eni tako radi imajo? Pa so čist na nekih pozicijah, ki bi rekel, vse jim to kaj dosti ne pomaga. Ampak mag pa dr pa mora biti zraven.
Jaz mislim, da je to precej povezano s samozavestjo. Če ima človek slabo samopodobo, potem se rab kitit s titulami. Če si pa zadovoljen sam sabo, če se dobro počutiš v svoji koži, pa ne vidim potrebe potem.
Mislim, da vsi kupimo tako le razlago, brez težav. Izhajaš iz apolitične družine. Mislim, iz družine, ki je politika načeloma ni zanimala, če gledamo tvojo najožjo družino, a ne?
Tako je, v bistvu jaz sem iz neke precej povprečne družine srednjega razreda, iz pač majhnega kraja
Železniki.
V Sloveniji, Železniki. In v tem smislu pač v moji družini ni bila politika nikoli tema, o kateri bi se pogovarjali ali pa resno razpravljali v njej za družinsko mizo.
Oče, trgovski potnik, mama računovodkinja, ne? To
tako,
še drži.
Tako je.
Okay. Ampak stari oče in stric pa sta bila ali pa sta aktivna, ne vem kako je s tem.
Tako je, stari starši so pa bolj politično angažirani.
Stari oče je sodeloval pri nastanku Kmečke zveze. Stric je ustanovil neko lokalno stranko v Železnikih, ne?
Tako, ja. Imeli so lokalno stranko, oziroma še obstaja, kjer so se potegovali v bistvu on osebno, da bi postal župan v Železnikih.
Ampak tisto, kar je najbolj zanimivo, če že imate kaj politike v familiji, je to desnica. Ti si pa pristal na totalni levici.
Tako, na drugem polu. Ja. Tako da, ja, se pravi, ni bila družina tista, ki bi me nekako popeljala v te vode, ampak sem prišel po čist nekih drugih naključih. Se pravi, predvsem skozi zanimanje v srednji šoli, skozi to, da sem se znašel v nekih aktivističnih krogih na fakulteti, in to je meni odprlo pot v politiko.
Pa se z tole žlahto zaradi nasprotnih političnih bregov kdaj po stran gledate?
Ne, po stran se nikoli ne gledamo. Probamo, poskusimo, da ni veliko politike za družinsko mizo, ker se mi zdi, da to zna malo zastrupljati odnose, ampak kadar pa je, se pa pač pogovarjamo, zavedajoč, da imamo različne politične poglede.
Luka Mesec je gost in tole je Zajtrk zvezdami.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe. Radio 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Lep pozdrav, Zajtrk zvezdami spet tukaj in na 1. maja gostim Luko Mesca. Luka Mesec, slovenski poslanec, vodja Združene levice, je danes moj gost. Luka, zdaj, boriš se ali pa svojimi somišljeniki se borite za socialno pravičnost, za enakost. Najprej eno vprašanje, kolikrat takole doma od prijateljev, od najbližjih ljudi slišiš mnenje, češ, ti si pa idealist ali pa, no, sej te bodo tele utopične želje že s časoma minile?
Ja, to je pogosto pokroviteljstvo, s katerim se srečujemo, ampak nič za to. Jaz sem prepričan, da če bi vsi pristali na tak pragmatizem, se pravi, da je to stanje, ki ga imamo danes, normalno, potem bomo pač v tej normalnosti še naprej živeli. In mislim, da družba nujno potrebuje ljudi ali pa politične opcije, ki si upajo ravno reči, ne, to danes ni normalno, mi želimo tako in tako družbo. In v tej smeri potem tudi politično delovati in družbo usmerjati.
Kaj zate predstavlja socialna pravičnost? Kaj bi v praksi moral se zgoditi, da bi ti rekel, no, zdaj imamo pa približno socialno pravične razmere?
Zdaj lahko odgovorim, kaj me v resnici najbolj moti. Mene osebno kot pripadnika te generacije, se pravi 80+, me najbolj moti, da vse kaže, da bomo postali naša generacija, prva generacija po drugi svetovni vojni, ki bo živela slabše od svojih staršev. Se pravi, če je prej skozi desetletja se standard iz generacije v generacijo izboljševal, smo zdaj prvič pristali v položaju, ko smo na slabšem od svojih staršev. Recimo, če pogledamo, naši starši so imeli možnost priti do lastniških stanovanj na nek normalen način, imeli so možnost priti do rednih zaposlitev, imajo obet, da bodo dobili pokojnine, čeprav so na žalosti vse bolj mizerne, medtem ko naša generacija pa prvič skoraj da nima dostopa za stanovanj, ker so predraga, plače pa preslabe. Drugič, večina nas dela, oziroma jaz, če gledam sebe, preden sem vstopil v politiko, smo delali v nekih prekernih razmerih, se pravi v razmerih brez 8-urnega delovnika, brez bolniške, porodniške, plačanih dopustov, odpovednih rokov. Se pravi, živimo v bistvu v nekem svetu, kjer smo že izgubili delavske pravice. In mislim, da naša generacija se bo morala postaviti za delavske pravice, si jih izboriti ponovno, če želimo doseči vsaj standard, ki so ga uživali naši starši.
Se ti zdi, da dosegaš to, da dosegate to, da 2 leti si zdaj v parlamentu, bi rekel, no, nekaj se pa pozna?
Jaz mislim, da vsekakor vplivamo, ker problem, ki smo ga s kolegi, zakaj smo vstopili v politiko, je ta, da smo ugotovili, da je slovenskega prostora popolnoma izginila levica v zadnjih 2 desetletjih in da vse skupaj drsi v bistvu v nek ta pragmatizem, ki sva ga na začetku opisala. Ne? Se pravi, to stanje, ki je normalno, moramo se pač podrediti gospodarstvu v Evropski uniji, kapitalizmu kot takem in pač poskušati na nek način preživeti ali pa preživotariti svoje življenje v njem. Mislim pa, da smo prispevali ravno to, da smo pokazali, da je možna ne samo leva politika, ampak da so možne tudi spremembe v smer večje socialne pravičnosti oziroma, bom rekel kar, da je možno začeti družbo pomikati proti nekemu drugačnemu sistemu, kot ga živimo danes.
Luka Mesec je moj gost in tole je Zajtrk zvezdami. Vsak hip sva nazaj.
Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro. Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk z zvezdami in Boštjan Romih.
Lepo zdrav in živel 1. maj. Tale parola sploh velja, ker imamo v gosteh vodjo Združene levice, to je Luka Mesec, 28-letni voditelj stranke oziroma koalicije, da tako rečem. Ne? Prej si je omenil, da ko ste vstopali v politiko, ko si ti konkretno vstopal, je bilo stanje tako, da je levica skoraj da izginila. Levica v tistem najbolj pristnem ali pa celo žlahtnem pomenu besede, ne? Ki bi jo res zanimalo. Kaviar levica, ne? To je sicer izraz, s katerim rada opleta bolj desnica, ampak verjetno lahko priznava, da marsikdaj so imeli tlele prav, ne? Da se je tudi na levem polu ustvarilo eno tako debelo, zaobljeno kapitalistično okolje, ki ni več nič dišalo po levici.
Res je, saj v tem smislu govorim, da je levica izginila. Mi smo seveda imeli tranzicijsko levico, ki se je predstavljala kot levica, ampak v resnici je v bistvu šlo več ali manj za levico, ki je ustvarila pač tranzicijsko elito. Ne? Se pravi, to ni bila levica, kakršno smo poznali skozi zgodovino, se pravi, levico, ki bi bila zastopnik delavskega razreda, ki bi bila zastopnik najšibkejših, ki bi bila borec za delavske in socialne pravice, za socialno državo, tako naprej. Ta levica, ki smo imeli v Sloveniji, je bila v bistvu pač to, kar ste opisali.
Ja. Zdaj, kje vidiš ti problem? Lej, doskrat slišimo tole misel, da mladina je apatična do politike in potem hkrati iz tega skorde puščico, to je zato, ker jim prefajn gre. Prele si pa omenil možnost, da bi tale tvoja generacija bila edina generacija, ki bi šlo slabše od staršev, od predhodnikov. Ne? po drugi strani pa se zdi, kot da, kot da ni nekih težav, oziroma da so mladi apatični zaradi tega, ker enostavno nimajo potrebe potem, da bi kaj migali pa šli na ceste ali pa skušali spremeniti svet.
Jaz mislim, da ta očitek celo deloma drži. Zdaj, če pogledam svojo mladost, jaz do 18. leta oziroma dokler se nisem preselil v Ljubljano, nisem čutil nikakršnega prikrajšanja. Pač živeli smo v relativno veliki hiši, mislil sem, da nekak standard, ki ga imamo, pač je pripada, ne? Mislim, je standard, ki ga uživamo, je normalen in da nam lahko, da meni osebno in naši generaciji gre lahko samo na boljš. Kdaj sem prvič občutil pač neko pomankanje, pa je, ko sem se preselil v Ljubljano, ko sem začel plačevati najemnino, ko sem začel v bistvu iskati neke prve, takrat še neredne, se pravi študentske oblike zaposlitev. Takrat sem ugotovil v bistvu, da sem iz hiše svojih staršev pristal v nekem 30 kvadratnem stanovanju, ki ga za svojimi zaslužki kot študent težko plačujem. In to velja za celo mojo generacijo. Se pravi, jaz mislim, da da moja generacija je živela v nekem izobilju, večji del svoje mladosti, ampak ko se poskušaš postaviti na svoje noge, se pa znajdeš v nekem popolnoma drugem svetu. In to pa je točka, kjer bi se po mojem mišljenju moral vsak vprašati, zakaj je temu tako, če je to normalno in če lahko to tudi politično spremenimo, ne samo osebno.
Ok. Ampak, a veš, moji starši so rekli, joj, nič nismo imeli, pa ne vem, kako smo bajto postavili, pa šparali smo za to, da smo končno lahko 3 žaklje cementa kupili, pa zidali 20 let in ne vem kaj, pa smo vse nekak zvozili. Mislim, očitno jim tudi takrat ni bilo enostavno.
Ne, absolutno. Ne govorim, da je bilo našim staršem ali pa starim staršem enostavno, daleč od tega. Mislim, da je tudi ta nasvet njihov čisto na mestu. Govorim pa to, da če pogledamo generacijsko, pa vidimo, da je vendarle prejšnji generaciji, se pravi generaciji naših staršev, bilo lažje dobiti stvari, kot so stanovanje, zaposlitev, pač neka splošna življenjska prosperiteta, kot današnji mladi generaciji. In v tem je politični problem. Se pravi, družba je ustvarila pogoje, kjer mladi ne dobijo, si vedno teže ustvarjajo neke normalne pogoje za življenje.
Luka Mesec, gost na 1. maja. Ostanite.
Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Več dobre glasbe. Zajtrk z zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romi.
Dobro jutro ali pa že dober dan in zdaj je ura že počasi čez 9. Luka Mesec pa je na 1. maj, na današnjo nedeljo še vedno gost v Zajtrku z zvezdami. Povezava med 1. majem in njegovo politično pripadnostjo je seveda zelo jasna. Luka, v tej uri želim razčistiti tudi, koliko imaš glasbenega talenta. Ampak ne zdaj, da boš moral kaj peti ali pa igrati.
Glasbenega talenta v ožjem smislu bolj malo.
Ok, ampak Luka je nastopil v enem bendu, no? Neki so vadili in bova tole razčistila, mislim, da vsak trenutek. Luka Mesec, gost do 10 na Zajtrku, v Zajtrku z zvezdami.
Zajtrk z zvezdami.
Radio 1.
In Boštjan Romi. Zajtrk z zvezdami na Radio 1.
Dobro jutro. Z vami je Boštjan Romih.
Dobro jutro, dobar dan. Luka Mesec se je oglasil kot gost v Zajtrku z zvezdami, seveda, ker je 1. maj. Zdaj, lej, o 1. maju še nisva nič rekla. A je to poseben dan zate, poseben datum zate?
Ja, mislim, zdaj zame čisto osebno je tako kot za večino ljudi v tej državi. Se pravi, to je predvsem dan ali pa teden praznikov, ko si lahko vzamemo malo dopusta, gremo na morje.
Praznik dela, ko ni treba delati.
Tako, bi pa želel to povedati, da kljub temu se pa nikoli ne sme pozabiti na njegovo vsebino in mislim, da smo preveč kot družba pozabili na vsebino tega praznika. Namreč ta praznik nas kot praznik dela, se pravi praznik preteklih delavskih bojev, ki so delavskemu razredu podelili pravice, socialno državo in ga dvignili v srednji razred, se pravi, da šele lahko uživa to ugodje, ki ga imamo danes, ki šele omogoča, da sploh lahko gremo na morje na ta dan, to je stvar, ki jo ne smemo nikoli pozabiti. Se pravi, ta dan nas opominja, da te pravice niso samoumevne, da niso bile podarjene, ampak so bile skozi zgodovino izborjene. In jaz tukaj dodajam še, treba je vedeti, da jih danes izgubljamo.
Ok. Torej niso le pikniki in čevapi, ne? Praznik dela, bolj si bi mi zdel dober naziv praznik delavca. Tega, ker delavec je tisti, ki se ga takrat spomnimo. Ne? Sicer imajo tle nevarno, veš, kot ženski se spomnimo samo za 8. marec, ne? Ali še enkrat delavca pa, ne? Sam da mu damo en praznik.
Ampak, tako, ampak spet, ne smemo gledati na praznik dela kot na praznik nekih delavcev v modrih haljah, ampak moramo vedeti, da ta standard, ki ga uživamo danes, se pravi socialna država, pravice, 8-urni delovnik in tako naprej, ki jih večina prebivalstva danes še uživa, da je bilo to skozi zgodovino izborjeno, se pravi, ni bilo samoumevno. Pred tem par generacij nazaj so ljudje živeli v 16-urnih delovnikih in umirali pri 35 letih.
Mm-hmm. Potem se je pa obrnilo po nekako demonstracijah v Chicago 1886, Haymarketski izgredi, kar se je sicer zgodilo 4. maja, ampak takrat so se začele te delovske pravice uveljavljati drugače. Tvoj idealni dopust poleti?
Morje. Morje, absolutno.
In to tlele Hrvaška vredno?
Najbrž kar Hrvaška, ja. Ponavadi grem na Hrvaško.
Ok. Luka Mesec je danes moj gost. Do 10. brez skrbi. Veliko zanimivega še imava zapovedati. Ostanite.
Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe. Nedeljsko jutro na Radiu 1.
Zajtrk zvezdami in Boštjan Romih.
Dobro jutro, dober dan. 1. maj je danes, upam, da ste ga dobro začeli. Luka Mesec je pa tisti gost v Zajtrku zvezdami, ki je ravno kar mu dal dodatno vrednost in upam, da vam bo to še kak navdih dal za to, da bomo pomislili na to, da včasih ni bilo tako samoumevno imeti ene delovske ali pa socialne pravice. Evo ga, iniciativa za demokratični socializem. Koordinator tega si, za nalaš nočete imeti šefa, ne?
Tako.
Mhm. Borite se za prehod iz kapitalizma spet nazaj v socializem. Zdaj spet nazaj pravim, ker kljub samo socializem je nekaj, kar je že obstajalo. Koliko je sploh možno to, veš, koliko je možno ustaviti diktaturo kapitala?
Ok, zdaj mogoče najprej. Demokratični socializem mogoče ima malo prizvoka zaradi socializma po neki zgodovini, ampak mi smo izbrali to poimenovanje, ker smo hoteli v bistvu pokazati, da se borimo za alternativo tako današnjemu kapitalizmu kot preteklim avtoritarnim socializmom. Se pravi, okay. Demokratični socializem bi bil nekaj drugega.
Še vedno se napajate iz marksizma.
Marksizem je absolutno uporabno teoretsko orodje za razumevanje današnje družbe. Glede drugega vprašanja, se pravi, ali je to možno in kako do njega, bom pa rekel naslednje. Mi nismo definirali demokratičnega socializma kot pač neke utopične družbe, ki jo bomo nekoč uvedeli, ampak s tem poimenujemo predvsem boj za tako družbo, se pravi pomikanje iz zdajšnjega kapitalizma v nek bolj pravičen, bolj socialen, bolj enakopraven družbeni sistem. Če je to možno, jaz vidim po svetu, da še zdaleč nismo edini s takimi cilji. Imamo recimo ravno zdaj se zaključuje v ZDA predsedniška kampanja, kjer je nažalost najbrž poraženi kandidat Bernie Sanders v demokratski stranki zagovarjal zelo podobne stvari, kot jih mi tu.
Mhm. In če govoriva zdaj o socialni pravičnosti, ne, obstajajo neke številke, kako si ti to predstavljaš v idealnih razmerih? Koliko bi kdo, po domače rečeno, lahko bil plačan?
Ja, mi smo pred volitvami v državni zbor predlagali, da bi se plače omejili razmerje med plačami v javnem sektorju na 1:5, se pravi, da ne bi nihče v državnem podjetju smel imeti 5-krat više plače, kot jo ima najnižje plače. Delavec v privatnem sektorju pa na 1:10.
1:10?
Tako.
Zdaj, privatni sektor se vam tlele verjetno samo malo nasmiha, ne? Oziroma je kar malo besen, ker tam so razmerja hudo drugačna.
Res je in se še zaostrujejo. Zdaj vse številke kažejo, da so se razlike med najnižjimi in najvišjimi plačami v zadnjih letih, ne samo v Sloveniji, ampak recimo tudi v ZDA, je bila nekje, če se ne motim, v 70-ih letih, to razmer je približno 1:15, danes je lahko tudi že 1:100 in več. Zato je v tem smislu treba najvišje plače više obdavčevati in potiskati navzdol, hkrati pa pač višati najnižje, ker bogatstvo, ki ga ustvarjamo, se na žalost tako pri nas kot v svetu vse bolj pretaka v roke peščice.
Ok, čez nekaj trenutkov ti bom zastavil eno vprašanje z področja nogometa. Vsak hip.
Boštjan Romih.
Zajtrk z zvezdami na Radiu 1.
Več dobre glasbe.
Dobro jutro na Radiu 1.
To je Zajtrk z zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, Luka Mesec je moj gost za 1. maja in govoriva o socialni pravičnosti in o razmerih, koliko bi naj bil plačan, najnižje plačanje v nekem podjetju, pa tist najvišji, te prvi. Ne? In si rekel, 1:10 v gospodarstvu, ne? V okay, javni sektor pa 1:5.
Tako.
Zdaj, v tej teoriji pol tudi, a veš, Ronaldo pa Messi ne bi smela toliko več dobiti od nekega vratarja ali pa od nekega branilca, ne? Tudi tam gre za tržno logiko, za čisti kapitalizem in sicer kolikor kura znese jajc, toliko jo bomo plačali.
Tako, ampak še enkrat poudarjam, da to ni naravno, do tega ni prišlo naravno, ampak je do tega prišlo v zadnjih 2-3 desetletjih, pač zaradi tega, ker je politika to omogočila. Predtem smo pa imeli, recimo, če pogledamo Anglijo in angleški nogomet, dan se pozabila, da je imela Anglija v 70-ih letih tudi 90% davčne stopne na najvišje plače.
Ok, torej tvoja ideja v osnovi je tiste, ki res veliko zaslužijo, samo dober usekati z davki, no?
Mislim,
no, po domači govorim, ne.
Dopuščamo, da ima nekdo 10-krat več kot nekdo drug in mislim, da je to več kot dovolj, da lahko nekdo ne samo dobro, ampak veliko bolje živi, če se pač dokaže svojimi sposobnostmi in tako. Ampak mislim, je pa nesprejemljivo po drugi strani, da imamo na eni strani zdaj že 1% svetovnega prebivalstva, ki si lasti 50% vsega premoženja, na drugi strani pa vidimo, da mlajša generacija nazaduje socialno in ekonomsko gledano, revščina po svetu se ne odpravlja, ampak skratka, celoten bivši srednji razred se počasi raztapla na ta račun.
Ko sva že prednarjo, ne? Koliko misliš, do katere mere mora politik, ko enkrat stopi v aktivno politično življenje, razkrivati svoje življenje? Finančno plat si ti razkril takole, brez težav, ne?
Absolutno. Jaz mislim, da politiki smo javne osebnosti in politiki imamo veliko odgovornost na veliko odgovornost za celotno državo in naše odločitve, naše splošno funkcioniranje ima vpliv v javnosti. Moramo na nek način ponujati tudi svetov zgled. Tako da v tem smislu se jaz tukaj absolutno zauzemam za jasnost, transparentnost, odkritost.
Če sem prav zračunal, 3000 evrov približno neto potegneš iz svojih poslanskih aktivnosti.
Tako, moja plača je 2370 evrov, če se ne motim, neto. Ja. Na to pride še 500 evrov dodatka za terensko delo in pa potem nekaj malce in prevoza.
Okay.
Od tega plačam 1000 evrov članarine svoji stranki.
978 svoji stranki za članarino.
Uh-huh.
Zakaj to?
Tako smo se odločili ravno iz teh
egalitarnih.
Vsi naši poslanci, se pravi v Iniciativi za demokratični socializem, ki je članica koalicije Združena levica,
tako,
smo poslanci jaz, Miha Kordiš in Matej Vatovec. Mi trije smo obdavčeni znotraj stranke po neki lestvici, ki smo jo sprejeli v stranki.
Luka Mesec je gost v Zajtrku zvezdami.
Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romi.
Radio 1.
Več dobre glasbe.
Nedeljsko jutro na Radio 1.
Zajtrk zvezdami in Boštjan Romi.
Dobro jutro, dober dan. Luka Mesec je danes gost, 1. maj je in govorila sva o tem, da kar se tiče financ, politik je javna osebnost in mora biti vse transparentno. Kaj pa, kje pa sicer so meja, veš, ker je zelo težko jih določiti med javnim in zasebnim, ko gre za politike, se nam nekako zdi, da jim moramo povsod dihati za ovratnik.
Ja, zdaj proti politiki se pa po mojem na drugi strani tudi malo prevelika histerija ustvarja v javnosti. Ne? Se pravi, politiki so vsega krivi, politiki so pač vsi po vrsti pokvarjeni, vsi so isti. In mislim, da to pa je pač nek destruktiven moment, ki ni destruktiven samo za politiko, ampak je destruktiven tudi za državo, ker s takim odnosom je vprašanje, nekdo se bo sploh še želel tega poklica lotevati. Pač nekdo, ki je sposoben in ki bi lahko kaj drugega počel, se bo verjetno temu izognil, kar
seveda
že zdaj vidimo.
Ja, to sem slišal, da boš iti v gospodarstvo, ker politiki si ime umažeš, na koncu pa lahko tudi odletiš. Samo še tole vprašanje, ali je po tvojem življenje sladko ali grenko?
Mislim, da je sladko, oziroma je tako, kot si ga vsak sam postilje.
Okej, ampak si razumel na omik, ne? Kaj te je najbolj zbodlo, sleš razočaralo, sleš razjezilo, ko si od blizu spoznal slovensko politiko?
V bistvu ne vem, če me je kaj pretirano razočaralo, presenetilo. Mogoče
ni bila politika drugačna, ko si jo oddaleč gledal, pa ko si šel v parlament, ko si postal poslanc in si prišel do konkretnih stvari?
Bila, ampak mogoče najbolj sem dobil ta vtis, da ko gledamo državo od zunaj, se nam to ni zdi neka strašno trdna, rigidna, glomazna institucija. Ko jo vidiš od znotraj, ko vidiš pač kako funkcionira, kako nastajajo zakoni, kako se ljudje tam odločajo, je pa v bistvu vse veliko bolj, kako bi rekel, fleksibilno, odprto, fluidno. Se pravi, vsi ti politiki, uradniki na ministrstvih so ljudje z svojimi dvomi, z težavami pri sprejemanju odločitev, z tem, da ponudijo rešitve in ne vedo, če so najboljše. V tem smislu je stvar, ko jo enkrat vidiš od znotraj, veliko bolj odprta, ampak hkrati se pa zapira, ker dostikrat pač prevlada glas vlad ali pa avtoriteta vlade, se pravi, in interes vlade v oblikovanju zakonov.
Veš, malo sem ciljal na to, ne, kje se razlikuje ta politika v teoriji in politika od blizu, da človek tam ugotovi, da gre velikokrat za neko kupčkanje, za sklepanje kompromisov, če mi je step to, boš ti men to, veš, neko trgovanje. In tle se mi zdi, ne, navzven stojimo za nekimi načeli, v resnici se pa z vsakim strovažnikom malo skompamo, dokler nam to prav pride.
Ja, zdaj za nas kot opozicijsko stranko to ni toliko na dnevnem redu. Pač mi predlagamo neko rešitev, poskusimo prepričati vlado in če ne uspemo prepričati, potem jih uspemo prepričati vsaj, da oni sami kaj podobnega sprejmejo, ker ponavadi nažalost vlada funkcionira tudi tako, da reče, ne bomo, potiho reče, ne bomo sprejeli te rešitve, ker je opozicijska, ampak bomo mi pripravili svojo boljšo, se pravi gre za to, kdo si bo nadel medaljo, da je neko rešitev sprejel. Tako da, kar se nas tiče, še nismo v tem smislu bili deležni nekega tega kupčkanja. Mislim pa, da zelo resno kupčkanje poteka, ja, ko enkrat vstopiš v vlado, tam se pa stvari začnejo drugače obračati.
Okay. Luka Mesec, gost v Zajtrko zvezdami. Danes je 1. maj.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe.
Radio 1.
To je Zajtrk zvezdami.
In Boštjan Romih.
Dobro jutro, verjetno že bolj dober dan. Zajtrk zvezdami, še zadnji pogovor na 1. maja z Luko Mescem, ki je danes moj gost. Za konec greva še malo na tvoj faks in sicer ne toliko na fakulteto, ampak bolj v kakšno zaklonišče ali ne vem, kje ste imeli vaje z nekim bendom.
Res je, to je bilo čisto na začetku mojega faksa, smo se s kolegi na neki točki lotel tudi glasbe. Jaz sem si takrat nabal bas kitaro, imel ne bi nek band, ampak nažalost se ta ideja ni nikoli realizirala.
Aha, imeli ste tudi ime, ne?
Imeli smo ime, ja. Takrat smo ciljali, bili smo stari koliko, 20-21 let, da bomo igrali punk in band se imenoval Prosti radikali.
Prosti radikali. Ja, sem prosti radikali so žleh, ne? To je nekaj negativnega v telesu. Ste hoteli biti takrat malo uporniki.
Tako, seveda. Mislim, v teh letih mislim, da je tudi zdravo taka življenjska drža.
Ja, seveda. Čeprav, če bi bili zelo uspešni, po mojem bi se desnica spomnila takrat, pa bi naredila bend Antioksidanti, veš, ki jih pa lovijo.
Tako.
Kaj misliš o misli, a veš, ki doskrat za kakšnega župana ali pa politika ljudje rečejo, itak vsi kradejo, ne krade še on, važno, da za nas, za naš kraj, za naše mesto, tudi lepo poskrbi. Je to nevarna misel?
Jaz mislim, da je nevarna, ker ne smemo gledati skozi prste lopovom, čeprav se nam zdi, da so pa nekaj dobrega v življenju postorili. Oziroma, mislim, da se moramo vsi, predvsem pa tisti na vodilnih mestih, pač enostavno držati zakonov, predpisov in splošnih načel, ki v neki družbi veljajo. Ne sme biti za nikogar izjem.
Poplave v železnikih so vas kaj prizadele, tvojo družino?
Na srečo naše hiše ne, nam je pa odnesel avto takrat, ja.
Ojej, to je bil en izmed tistih, ki so pol na začetku železnikov bili vsi zveriženi, zmečkani.
Ja, v bistvu neka taka ogromna železna škatla je iz njega nastala.
Ta pogled je bil dramatičen, nikoli ga ne bom pozabil, ker smo zradi mena ravno po poplavah šli tja eno dobrodelnost zganjati. Ja, Luka, najlepša hvala. Evo, lep 1. maj ti želim še naprej. Hvala lepa, ker si se na 1. maja oglasil v Zajtrku zvezdami.
Ja, hvala vam in pa seveda želim vsem poslušalcem vesel 1. maj in pa veliko uspehov v nadaljnih mesecih in dneh do poletja.
Pa dejte nam izboriti čim več socialne pravičnosti.
Tako.
Z vami je Boštjan Romih.
Zajtrk zvezdami na Radio 1.
Več dobre glasbe.